Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi Machi 11 mwaka wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tutaletea ripoti kuhusu Wakenya walivyoshiriki siku ya figo duniani. Je, wataalamu wa afya wanasema ni kundi gani lililo katika hatari zaidi kupata matatizo ya figo?
Wengi wa wale watu ambao wako na pressure, kwanza kama hawatumii madawa vizuri, watakuwa na shida ya figo. Watu ambao wako ni wazee, kama wale wamevimba ile prostate, kiachiliwa iendelee, watapata
Na katika VOA mitaani hivi leo, tuko nchini DRC, ambapo wananchi wanazungumzia hali ya usalama na ni nani na yapi yafanyike kupata suluhisho la kudumu la amani nchini humo.
Sisi kama wamama tunapenda vikosi vibadilishe, vikosi ambavyo vinapiga vita huko katika eneo ya Beni na Lubero, bila kusema tunategemea upande wa siasa wote.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Kundi la kufuatilia haki za binadamu la Amnesty International limeashtumu majeshi ya Sudan Kusini kwa kuzuia wanaume 60 na wavulana katika kontena. Katika ripoti iliyotolewa jana Alhamisi na taasisi hiyo yenye makao yake London, imewataka wale waliotenda maovu hao washtakiwe. Amnesty International inasema kwamba Oktoba mwaka wa 2015 wanajeshi wa serikali waliokusanya kiasi wanaume 60 na wavulana huko Lia, mji uliopo katika jimbo la kaskazini la Unity, na kuwafungia katika kontena hilo kwenye ardhi ya kanisa Katoliki. Ripoti hiyo inahusisha ushahidi wa takriban darzeni mbili ya watu ambao waliwaona waathirika wakiingizwa kwa nguvu kwenye kontena huku mikono yao ikiwa imefungwa. Mashahidi walieleza kusikia kelele za vilio vya wale waliokuwa wamefungiwa humo ndani wakipiga kuta za kontena hilo, ambao wamesema halikuwa na madirisha au aina yote ya uwazi kuweza kuwapatia hewa, ripoti imebaini. Makundi ya umoja wa wafanyikazi nchini Swaziland yanafikiria kuitisha maandamano ya nchi nzima kushinikiza utawala wa Bambane kuongeza mishahara ya wafanyakazi wa sekta ya umma. Serikali ilitoa tathmini ya mishahara ambayo vyama vya wafanyakazi vinasema nyongeza ya mishahara ni kwa maafisa waandamizi katika sekta ya umma, lakini imeona ongezeko ndogo sana kwa wafanyakazi wa kawaida. Wafanyakazi wa sekta ya umma nchini Swaziland wametoa wito wa ongezeko la mishahara kwa takriban miaka 10 iliyopita. Serikali mara kwa mara imesema kuwa matatizo ya uchumi ulimwenguni yamefanya iwe vigumu kukidhi mahitaji yao. Serikali ya Mfalme Mswati imewataka Waswazi wote kufunga mikanda mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema jana kwamba maamuzi mwafaka na ya kijasiri yanahitajika kumaliza manyanyaso ya ngono na mateso mengine yanayofanywa na walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Akiongea na wanachama 15 Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Bwana Ban amesema shutuma za manyanyaso 69 mwaka jana pia yamedumaza uaminifu kati ya Umoja wa Mataifa na watu ambao wanakwenda kulindwa. Inasaliti thamini ya misingi ambayo Umoja wa Mataifa inasimamia na kuharibu hadhi operesheni za Umoja wa Mataifa za ulinzi wa amani na Umoja wa Mataifa kwa ujumla, amesema Bwana Ban. Tume ya Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, imekuwa ni kiini cha shutuma za manyanyaso ya ngono na unyonyaji, shutuma 22 mwaka jana na nyingine zaidi mwaka huu wa 2016. Mkuu wa Umoja wa Mataifa ametaka kufuatwa kwa sera ya kuto kustahimili uhalifu wowote, yani zero tolerance, kwa miaka kadhaa, lakini kesi zimeendelea kuongezeka. Katika ripoti ya mwezi uliopita kuhusu swala hili, katibu mkuu alipendekeza juhudi mpya za kuimarisha majibu ya Umoja wa Mataifa, ikiwemo kumaliza hali ya kutohofia kushtakiwa, kusaidia waathirika na kuboresha wajibikaji kwa watenda maovu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika Senate ameambia VOA kwamba urushaji wa makombora uliofanywa na Iran unachochea hatua za nguvu kupata utatuzi bungeni ili kurejesha tena na kuboresha vikwazo vya Marekani kwa Teheran. Makundi matatu ya vikwazo yanaweza kuangaliwa bila kulaji uko bila kujali uko upande gani na taratibu kufanya hilo hivi sasa, amesema Republican Senator Rob Coker. Coker amesema yeye anafanya kazi kuongeza muda wa sheria ya vikwazo kwa Iran ambayo ilisimamishwa kwa muda kama sehemu ya makubaliano ya kihistoria ya kimataifa na Teheran kuhusu programu yake ya nyuklia. Sheria inalenga uwekezaji wa kimataifa nchini Iran. Bado iko katika maandishi, lakini muda utamalizika mwisho wa mwaka huu kama bunge halitaongeza muda huo. Rais wa Marekani Barack Obama amemkaribisha kiongozi mwenzake waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau kwenye ikulu ya Marekani jana, kwa mara ya kwanza kufanywa kwa ziara kama hiyo katika kipindi cha karibu miongo miwili. Alipowasili mapema jana, Obama alizungumzia tathmini wanazoshirikiana kama vile huduma za afya, uhuru wa dini na mabadiliko katika mataifa yote mawili. Kama washirika wa NATO, tunasimamia pamoja dhidi ya ugaidi kwa haki za mataifa kama vile Ukraine kuangalia hatima zao. Kama viongozi katika Umoja wa Mataifa, tunasimamia amani na usalama na haki za binadamu kwa watu wote, amesema rais wa Marekani. Walipokuwa kwenye South Lawn hapo nje ya White House, umati ulishangilia pale Obama na Trudeau walipowasalimia wale waliokuwa wakiangalia, na baadhi walishangaa. Umoja wa Jumuiya ya Kiarabu, yani Arab League, wenye nchi wanachama 22 umeteua mwanadiplomasia kutoka Misri kuwa mkuu wake. Ahmed Aboulgeit, aliyekuwa balozi wa zamani kwenye Umoja wa Mataifa, Alhamisi ametangazwa kuwa katibu mkuu wa umoja huo. Aboulgeit, ambaye pia alihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Misri wakati wa utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Hosni Mubarak, anachukua madaraka wakati umoja huo wenye makao yake nchini Cairo unakabiliwa na mitihani kadhaa kuhusu umoja wake. Syria inaadhimisha miaka 5 vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kuna mzozo unaotokota kati ya Saudi Arabia na Iran, huku vita dhidi ya kundi la Islamic State vikiendelea katika mataifa kadhaa ya Kiarabu. Aboulgeit sasa atachukua nafasi ya Nabil El Arabi, aliyesema mwezi uliopita kuwa hatawania muhula mwingine kama katibu mkuu baada ya kipindi chake kumalizika mwisho wa Julai.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako serikali ya nchi hiyo sasa inaonekana kutekeleza sheria mpya ya kuadhibu magaidi kama ilivyopitishwa katika marekebisho ya sheria kuhusu usalama wa taifa. Mahakama Kuu mjini Mombasa jana imemhukumu kifo mshukiwa wa ugaidi Thabit Yahya, mtu aliyeshtakiwa miaka 4 iliyopita kwa kulipua mgahawa mmoja ambapo mtu mmoja aliuawa na wengine wengi wakijeruhiwa. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa ifuatayo.
Sauti ya Amerika ilikuwa ya kwanza wakati huo mwaka 2012 Mei majira ya usiku kutangaza tukio la shambulio hilo la kigaidi. Mji huu wa Mombasa ulitikiswa pale watu walipokuwa na grineti walipovamia mgahawa uitwao Bella Vista, ambapo watu wengi walijeruhiwa. Mlinzi wa kike aliyekuwa kazini wakati huo kuwakagua wageni aliuawa. Jaji wa Mombasa Martin Mwea amesema ushahidi uliotolewa kotini ulikuwa na uzito sana kumkuta na hatia na kumhukumu kifo mshukiwa huyo wa ambaye alikuwa mshukiwa mkuu wa shambulio hilo Thabit Yahya. Yahya ambaye pia alijeruhiwa wakati huo katika shambulio la Bella Vista na kulazwa hospitali kwa muda mrefu chini ya ulinzi wa polisi, alijitetea kupitia mawakili kwamba yeye alikuwa msafiri tu kutoka Nairobi hadi Mombasa wakati huo wa mwaka 2012. Raia wengi ambao tumezungumza nao wanakaribisha uamuzi huu wa mahakama kutoa hukumu kali baada ya kuwapata na hatia magaidi waliohusika na mauaji ya watu.
Yangu nashukuru kwamba huyu mgaidi amehukumiwa kufa juu yafaa wote wanaonia kama zile wahukumiwe vizito ama wawawe. Njuu tulikuwa na amani Mombasa miaka ya kale, lakini wakati inene hiyo ugaidi ulipoingilia hatuna imani tena na tunakaa kiwogaoga. Kwa hivyo yafaa watu kama wale hukumu iwe ni kifo.
Na je, huoni hukumu kama hizi huenda zikahukumu watu wengine ambao hakuwa na hatia, like pengine walipatikana makosa na wakashtakiwa?
Naona uchunguzi ukipatikana wa ukweli, adhabu ya ukweli ni kuuawa. Lakini pasipo na ushuhuda, basi hivyo jaji ndiye mwenye kutoa uamuzi.
Ni wakazi wa hapa Kenya waliozungumza na Sauti Amerika kuhusiana na hukumu hiyo. Miongoni mwa marekebisho ya sheria hapa Kenya ni pamoja na adhabu kali dhidi ya washirika wa ugaidi na watu wanaohusika na matendo yote ya ugaidi wa kimataifa. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti Amerika, VOA Alfajiri.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Serikali ya Kongo inasema imesimamisha mpango wa mageuzi ya kanuni za uchimbaji madini za mwaka wa 2002 nchini humo, huku taasisi za kiraia zikitaka kuangalia mabadiliko hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, waziri wa madini wa Kongo Martin Kabwelulu amesema jana kuwa serikali hatimaye itaangalia tena pendekezo la mageuzi ambalo limewasilishwa bungeni mwaka jana na ambalo lilikuwa na azma ya kuimarisha kanuni za mazingira na kuongeza mapato. Kundi hilo linalojumuisha taasisi 42 limeomba serikali kuachana na mageuzi kutokana na shinikizo la makampuni ya madini ambayo yanafanya ushawishi mkali dhidi ya mazingira na kuongeza mapato. Kongo ina rasilimali kubwa za madini ambazo zimesababisha ghasia upande wa mashariki mwa nchi, miongoni mwa makundi yanaowania udhibiti. Afisa wa ngazi ya juu katika taasisi ya kuzuia na kudhibiti magonjwa hapa Marekani amesema huenda kukawa na maelfu ya kesi za ugonjwa wa Zika kwenye eneo la Marekani la Puerto Rico katika miezi ijayo kama hatua ya tahadhari haitachukuliwa. Dr. Tom Frieden, ambaye ni mkuu wa taasisi ya CDC, amewaambia wanahabari Alhamisi kuwa ataipa kipaumbele Puerto Rico kwenye vita dhidi ya kirusi hicho. Kirusi hicho ambacho kinaenezwa na mbu ni hatari hasa kwa wanawake wajawazito. Frieden alitembelea kisiwa hicho cha Caribbean mapema wiki hii na anasema kuwa wiki mbili zilizopita watu wa Puerto Rico hawakuwa na hofu ya ugonjwa wa Zika, lakini sasa hofu imetanda kote. Frieden pia amesema ana wasiwasi kuhusu wanawake wengi nchini humo ambao wanasema hawataki kupata mimba lakini hawatumii njia zozote za uzazi wa mpango, akiongeza kuwa inawapasa wawe wakitumia njia za kuzuia na kujikinga. Na tashwishi zimeanza kuvuruga matarajio kwamba data za nyaraka zinazodaiwa kuibiwa kutoka kundi la Islamic State hazitasaidia sana kufichua mbinu za mtandao huo wa wapiganaji na labda pengine kupelekea uangamizaji wa kikalifa waliojitangazia. Maafisa wa kupambana na ugaidi kutoka Marekani, Uingereza, Ujerumani na nchi zingine wanaendelea kuchanganua maelfu ya nyaraka zilizotolewa na shirika la Sky News kutoka kwa mtu anayedaiwa kuhama kutoka kwa kundi la Islamic State. Ripoti kutoka Uingereza, Ujerumani na Syria zinasema kuwa nyaraka hizo zina habari kuhusu wapiganaji wa jihad kutoka mataifa 51 yakiwemo maswali 23 ambayo wanaojiunga na kundi la Islamic State lazima wajibu sahihi kabla ya kukubaliwa kujiunga. Lakini maafisa wa kijasusi kutoka magharibi waliozungumza na VOA wanasema kuwa habari zilizoko kwenye nyaraka hizo huenda zikawa zimeongezewa mambo yaliyobandia ili kuzipa habari hizo umuhimu hata zaidi. Thank you.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wizara ya Fedha ya Marekani imemtaja raia wa Tanzania Ali Khatib Haji Hassan, ambaye anajulikana pia kama Scuba, ni kinara wa usafirishaji wa dawa za kulevya kimataifa. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Balozi Augustine Mahiga, na kwanza kataka kujua iwapo serikali na taarifa zozote kuhusiana na harakati za raia huyo wa Tanzania.
Sisi tuna taarifa za kukamatwa kwake na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na pia tunajua kwamba upelelezi ungali unaendelea kwa sababu ni mtu anayejulikana kuwa na mtandao mkubwa hapa nchini, lakini katika sehemu nyingi za Afrika na nje ya Afrika, huko Amerika Kaskazini, pengine Ulaya na sehemu nyingine. Kwa hiyo taarifa ambazo tunazo ni kidogo sana. Wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanazo taarifa kama hizo za ziada, kwa sababu uchunguzi ungali unaendelea. Lakini pia tumepata taarifa kutoka kwa ubalozi wa Marekani hapa nchini kwamba wao wametangaza kukamatwa kwa huyu mtuhumiwa mkubwa kwa madhumuni ya kutaarifu serikali nyingine na vyombo husika, hata vya ulinzi na usalama, ili kuchukua hatua za tahadhari. Inawezekana mtandao wake ukachukua hatua za kujihami, lakini pia kuhakikisha kwamba mali zake zinazuiliwa katika maeneo mbalimbali, katika nchi mbalimbali.
Hatua gani inayofuata baada ya kukamatwa Ali Khatib Haji Hassan au Scuba?
Anazuiliwa hapa nchini. Lakini tunaambiwa kwamba uchunguzi bado unaendelea, na hapa nchini inawezekana kabisa kwamba ana wafuasi wengi na ana mtandao mkubwa, ila inajulikana kabisa kwamba huyu ni mhalifu sugu wa madawa ya kulevya, na mitandao yake na mali zake ziko sehemu mbalimbali hapa duniani. Na labda ndio maana serikali ya Marekani imeanza kuchukua hatua hizo na kutoa wito kwa serikali nyingine ambapo mali zake zinaweza kuwepo na wafuasi wake na washiriki wake wanaweza kuwepo, ili waweze kuchukuliwa hatua za haraka na za tahadhari.
Katika kipindi hiki ambacho yupo kizuizini, je, kuna taarifa zaidi kwamba anatoa ushirikiano sahihi kwa wachunguzi wanaotaka kupata taarifa zaidi kutoka kwake? Au
kwa kweli siwezi kujua, wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama hapa nchini wana taarifa zaidi na wanaendelea kupata taarifa nyingine zinazohusiana na shughuli zake. Na sidhani kama ni swala litamalizika leo au kesho, kwa sababu kazi hii ni kubwa na inahitaji utaalamu na uchunguzi unaendelea. Kitu kikubwa ni kwamba makundi ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na haya ya madawa, yale ya kusafirisha binadamu, ugaidi na ujangili, mara nyingi yanafanya kazi pamoja. Kwa hivyo ukianza kushughulika na kundi moja, unaweza kukuta unagusa shughuli za makundi mengine.
Ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Balozi Augustine Mahiga, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Naam, na huko Kenya basi imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya matatizo ya figo. Je, Wakenya wanaofahamu ugonjwa huu kuhusu siku hii na ni kina nani wako hatarini kupatwa na matatizo ya figo? Mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede, akiwa huko amefuatilia maadhimisho ya siku hii na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Wakazi wa Mombasa wameungana na Wakenya wenzao kuadhimisha siku ya kutoa uhamasisho kuhusu matatizo ya figo ulimwenguni, lakini idadi ndogo ya watu wamejitokeza kuhudhuria kliniki za bure kufanyiwa uchunguzi wa ikiwa wamepatwa na matatizo ya figo katika hospitali na zahanati za kiserikali eneo la Pwani. Hii ni licha ya huduma hiyo kuwa bure kwa umma, huku ikiripotiwa idadi kubwa ya watu wanaopatwa na matatizo ya figo. Idadi hiyo haijawasaza watoto ambao wanaangaziwa katika kauli mbiu ya mwaka huu kwamba chukua kuchukua hatua za mapema kuepuka magonjwa ya figo. Daktari Esther Gitambu, mtaalamu wa matatizo ya figo na ugonjwa wa kisukari katika hospitali ya rufaa eneo la Pwani, anasema kuwa wanashuhudia idadi kubwa ya watu wanaotafuta matibabu, 40% kati yao wakiwa wale wanaugua ugonjwa wa kisukari au wana matatizo ya shinikizo la damu maarufu pressure.
Hii ugonjwa wa figo ni mwingi sana kwa sababu inaletwa na vitu kama diabetes na high blood pressure. Sasa vile tunaendelea na matibabu mazuri, watu wana survive sana. 40% ya watu ambao wako na diabetes mwishowe watakuwa na kidney failure. Wengi wa wale watu ambao wako na pressure, kwanza kama hawatumii madawa vizuri, watakuwa na shida ya figo. Watu ambao wako ni wazee, kama wale wamevimba ile prostate, kiachiliwa iendelee watapata maafa.
Kwa nini labda inakuwa ni kwamba huu ugonjwa unaanza kuhusishwa na figo?
Ni vile ina damage ile kidney. Kidney haiwezi kutolerate high blood pressure.
Daktari Gitambu anasema kuwa watoto hawajaachwa, maana baadhi yao walio na umri wa hata miaka 5 wanapatwa na matatizo ya figo.
Kuna bakteria zingine ambayo inashika watoto, wanaharisha, alafu wanapata maradhi ya figo saa hiyo hiyo. Alafu kuna ingine ambayo unapata hii magonjwa ya skin, majibu. Wengine pengine wanazaliwa na some abnormalities kama aspirins hivi, ukipatia mtoto anaweza kupata
Daktari, ungetoa ushauri gani?
Haitapunguka, lakini kama ungekuwa diagnosed na pressure, diabetes, tafadhali chukua hiyo madawa vile umeandikiwa, na uwe ukipima figo mara kwa mara. Chunga ile chakula unakula.
Hata hivyo, serikali ya Kenya imetia juhudi za kuwashughulikia wagonjwa wa figo, ambapo kila kaunti nchini imepewa mtaalamu wa ugonjwa huo pamoja na vifaa vya kisasa vya kusafisha damu. Pia kupitia bima ya kitaifa ya malipo hospitalini, wagonjwa wanapunguziwa gharama ya matibabu, kama anavyonielezea mgonjwa wa figo Ali Awadh, ambaye nilimpata akitibiwa licha ya kuwa yeye ni daktari.
Ndio, mimi ni nafanyiwa kusafishwa figo mara 2 kwa wiki. Isipokuwa kwa miaka hii ya sasa inaonekana inaelekea kuwa itawezekana. Hospitali ya Kenyatta wamejitolelea, ukiwa na ile kadi ambayo ya kitaifa ya matibabu inaitwa NHIF, serikali itasimamia.
Kulingana na takwimu, 10% ya watu ulimwenguni wanatatizwa na maradhi ya figo, huku 1 million wakifa kila mwaka, wengi wao ikiwa ni kutokana na ukosefu matibabu bora. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo, tuko katika mashariki mwa Kongo, ambapo wananchi wanaomba askari jeshi walieko eneo hilo wapelekwe majimbo mengine kwa kuonekana kwamba wao wanachangia katika michafuko na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Ifahamike kwamba Vital Kamerhe, kiongozi wa chama cha upinzani UNC, alitembelea waziri mkuu wa DRC na kumuomba waondoe wanajeshi wa mashariki mwa Kongo na kuweka wengine kama njia moja wapo ya suluhisho la amani. Ostel Malivika alizungumza na wananchi kutoka sehemu mbalimbali za mashariki mwa Kongo.
Kwa sisi sio kusema tunaunga mkono upinzani ama wanaokuwa madarakani, lakini vile ni nia yetu ya kusema kwamba sisi kama wamama tunapenda vikosi vibadilishe, vikosi ambavyo vinapiga vita huko katika eneo ya Beni na Lubero. Ila kusema tunategemea upande wa siasa wote, hiyo ndio mafikiri yetu tangu pale tumejimiza katika kutafuta usalama katika Beni Lubero.
Na mnadhani kwamba pengine hawa askari jeshi wakibadilishwa usalama unaweza kuwepo?
Utakuwepo, tuna uhakika. Kufuatana na kazi ambazo zinaonekana huko, tunaona kwamba hakuna kazi ambayo inasonga mbele, na tumeona kwamba kunawezekana kuna vikosi vimoja ambao wanatumika wanafanya kazi pamoja na hao ambao wanazorotesha usalama, na ndio maana tunatamani waweze kubadilishwa.
Asante sana, tunakushukuru.
Kwa kweli maoni yetu hiyo inaweza kuwa moja ya jibu, sababu ni watu wametumika sana, wamepigana vita, inaonekana kuwa wamechoka sana moja na vita. Lakini hiyo haijakuwa bado ndio suluhisho muhimu, sababu wanaweza kuleta majeshi mengine wapya, lakini kama hawawakamati juu, hawapatie vifaa vya kutosha, hawapatie chakula, pesa, vyote vile vinavyofaa, nao wengine watapiga na hata uza lolote. Nasema hiyo inaweza kuwa njia moja, lakini taomba hata wakileta wengine, government pia iweke pesa, iweke kila kitu yote inayowezekana kwa ajili ya watu ili wafanye kazi nzuri.
Kwa upande wako, nadhani suluhisho linaweza kuwa lipi?
kuweka kila kisiuti kwa nafasi, haya mambo yanaweza kumalizika.
Maoni yetu nasema manake, manake yote tunapenda kabisa kile kitu tunake, tunachapuya sasa kwa sababu manake askari wenye wengi huko washakuwa atakutilia kama ni bakutilia huku. Ndio nafanya kwa suluhisho hiyo, manake ma problem mingi sika mwangite katika problem banaongea nani lugha moja alao baba anakusema nani mamontage.
Sisi tunaunga mkono pendekezo hili la wapinzani kwa sababu sisi tulikuwa wa kwanza kuleta ile maoni tulipokuwa tukifanya uchambuzi kuhusu mambo ya usalama ndani ya jimbo ya Kivu ya kaskazini na mashariki mzima. Tulikuta kama askari wengi wanakuwa wazaliwa wa huku na wanakuwa wana mawasiliano na vikundi vya waasi ambavyo vinakuwa ndani ya maeneo hiyo. Hivi kama wanaweza, kama government inaweza kusikia na kuwaondosha askari wenye kuwa mashariki ya Kongo kuwapeleka ngambo ya magharibi na wale magharibi kurudi huku, inaweza kusaidia kuboresha amani na usalama ndani ya mashariki ya kidemokrasia ya Kongo.
No, tunawaza kwa ngambo yetu ingekuwa heri waondoshwe, kwani inakuwa kama jambo la kushangaza kuona wanatosha jeshi wakati raia italalamika nasema wahamishe jeshi, kwani ilishakuwa na uhusiano sana na watu wa pembeni, watu walio porini. Utaona government itawatosha, kwa mfano inawatosha Beni na wapeleka Ituri, alafu Ituri, kumbe Ituri ni karibu sana, inafaa wanawaondosha wanawapeleka ngambo ya magharibi, na hiyo magharibi wanakuja ngambo ya mashariki.
Maoni yangu ni kwamba unajua miongoni mwa wale jeshi kuna wale ambao raia haina tena confidence, yani haina tena matumaini, haina imani nao tena, na wale ambao raia inakuwa na imani nao, na hali ya kuwa unajua kila mara jeshi naomba raia iwaunge mkono, na pia raia haiwezi unga mkono jeshi ambayo haina matumaini nayo. Kwa hiyo wakati raia naomba waondolewe huku, nadhani ni ya muhimu sana, kwani jeshi haiwezi pigana bila kuungwa mkono na raia, na wakati raia haiwaunge mkono hatafanya lolote. Kwa hiyo raia ikiwa haiwezi unga mkono jeshi ambayo haina tena imani nayo, ni heri hiyo jeshi itoke na walete wengine ambao raia itakuwa nao imani, ili waunge mkono na waendelee mbele.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Kundi la kufuatilia haki za binadamu la Amnesty International limeshtumu majeshi ya Sudan Kusini kwa kuzuia wanaume 60 na wavulana katika kontena. Makundi ya umoja wa wafanyakazi nchini Swaziland yanafikiria kuitisha maandamano ya nchi nzima kujinikiza utawala wa Mbambane kuongeza mishahara kwa wafanyakazi. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika Senate ameambia VOA kwamba urushaji wa makombora uliofanywa na Iran unachochea hatua za nguvu kupata utatuzi bungeni ili kurejesha tena na kuboresha vikwazo vya Marekani kwa Teheran. Rais wa Marekani Barack Obama amemkaribisha kiongozi mwenzake Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau kwenye ikulu ya Marekani jana kwa mara ya kwanza kufanywa kwa ziara kama hiyo katika kipindi cha karibu miongo miwili. Alipowasili mapema jana, Obama alimzungumzia tathmini wanazoshirikiana kama mataifa. Umoja wa Jumuiya ya Kiarabu, yani Arab League, wenye nchi wanachama 22 wamemteua mwanadiplomasia kutoka Misri kuwa mkuu wake, Ahmed Abolgate, aliyekuwa barozi wa zamani kwenye Umoja wa Mataifa. Serikali ya Kongo inasema imesimamisha mpango wa mageuzi ya kanuni za uchimbaji madini za mwaka wa 2002.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi ni mimi Khadija Riami.
Nami Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.